așa.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Reacții la intenția guvernului de la Chișinău de a retrage Republica Moldova din Comunitatea Statelor Independente. Ieftinirea tarifelor ANRE, cerută printr-un protest al Partidului Acțiune și Solidaritate. În Statele Unite, fără buget, agențiile guvernamentale au fost închise, imigrația a fost mărul discordiei și rubricile noastre, dreptul tău și cartea la pachet. Începem cu știrile Europei Libere cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Autoritățile moldovene spun că urmările vremii rele de la sfârșitul săptămânii au fost în linii mari înlăturate. Potrivit purtătoarei de cuvânt a serviciului Vamal, Cristina Rău, citată de Mold Press, toate punctele de trecere a frontierei și-au reluat activitatea cel mai târziu duminică seară și funcționează acum în mod normal. Începând din 18 ianuarie, fuseseră nefuncționale 9 posturi vamale, mai ales din cauza întreruperii curentului. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, citat de presa de la Chișinău, astăzi dimineață au fost reconectate la curent ultimele localități afectate de ninsorile de săptămâna trecută. Avocatul lui Traian Băsescu a anunțat că face apel împotriva deciziei de luni a judecătoriei Chișinău de a menține anularea cetățeniei moldovene a fostului președinte român, decisă de președintele Igor Dodon. Avocatul Andrei Bivol a spus că clientul său a adus în instanță argumente incontestabile împotriva decretului din 3 ianuarie 2017 al liderului moldovean. Cunoscut pentru vederile sale unioniste, Băsescu a primit cetățenia Republicii Moldova în 2016 prin decretul fostului președinte moldovean Nicolae Timofti. Un cunoscut activist anti-LGBT din Statele Unite a fost primit la Chișinău de președintele Igor Dodon în pregătirea ședinței anuale a Congresului Mondial al Familiilor, care ar urma să se țină la toamnă la Chișinău cu participarea Patriarhului Kiril al Rusiei.
Fără păstrarea valorilor tradiționale, fără păstrarea familiilor tradiționale, nu putem crea un stat puternic.
Un institut american specializat în demascarea promotorilor URI, Southern Poverty Law Center, spune că invitatul lui Dodon, Brian Brown, a militat activ în Statele Unite împotriva căsătoriilor între persoane de același sex, după ce Curtea Supremă de Justiție din Statele Unite a decis în favoarea egalității conjugale în 2015. Brown a devenit mai activ ca înainte în Rusia și alte țări din fostul spațiu sovietic, sprijinind mișcări homofobe și anti-avort. Fondul Monetar Internațional și-a revizuit pozitiv prognoza pentru economia globală, notând creșterea surprinzătoare din Europa și din Asia și prevestind că reducerea impozitelor în Statele Unite va da impuls pe termen scurt economiei americane. FMI a apreciat astăzi la 3,7% creșterea economică globală din 2017, anticipând un ritm de 3,9% anul acesta și tot atâta anul viitor. Potrivit AP, datele au fost făcute publice la Forumul Economic Mondial de la Davos, din Elveția, de directoarea FMI, Christine Lagarde. Și vicepreședintele Statelor Unite, Mike Pence, a spus că Statele Unite își vor deschide ambasada din Israel la Ierusalim înainte de sfârșitul anului viitor. Estimările anterioare indicau că mutarea ambasadei de la Tel Aviv va lua 3 sau 4 ani. Într-o adresare către Parlamentul israelian astăzi, Pence a apărat decizia președintelui Donald Trump de a recunoaște Ierusalimul drept capitala Israelului, în ciuda protestelor palestinienilor și aliaților lor arabi.
Mulțumesc, Mircea, au fost știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Reprezentanții ai Partidului Acțiune și Solidaritate au protestat astăzi la sediul Agenției Naționale de Reglementare în Energetică, ANRE, cerând reducerea imediată a tarifelor la gazele naturale, pentru că și prețurile pe piața energetică internațională au scăzut. Demersul PAS vine la câteva zile după ce un grup de experți în energie au constatat că tarifele achitate de consumatorii moldoveni ar fi cu 30% mai mari și au acuzat ANRE că ar tergiversa în mod intenționat micșorarea acestora. În replică, ANRE spune că, cităm, informațiile vehiculate ar fi inexacte și unele chiar false, și a explicat într-un comunicat metodologia de formare a prețurilor. Relatează la Ceapai.
ANRE! ANRE! Când așa stăriți, ANRE! ANRE! Lucrez pentru PD!
Membrii și activiștii Partidului Acțiune și Solidaritate au decis să protesteze la sediul ANR după ce săptămâna trecută unii experți în energetică au semnalat într-un studiu că tarifele achitate de consumatori ar fi cu aproape 30% mai mari decât s-ar cuveni în condițiile ce rezultă din prețul de achiziție a gazelor, dar și rata de schimb a dolarului ce au scăzut între timp. Vicepreședintele PAS, Mihai Popșoi, consideră întemeiate suspiciunile experților, precum că revizuirea tarifelor ar fi amânată intenționat din considerente politice și electorale.
Există foarte multe speculații și justificate că PD-ul ar încerca să-și facă campanie electorală pe spinarea cetățenilor. Noi plătim acum tarife mult mai mari decât ar trebui să le achităm, pentru că în ajunul campaniei electorale, Partidul Democrat și Vlad Plahotniuc să reducă generos prețurile, astfel făcându-și publicitate că, uite, fericește poporul.
Secretarul general PAS, Igor Grosu, a cerut revizuirea imediată a tarifelor.
Noi cerem ANR-ul să se lase de politica telefonului, să nu aștepte telefon de la PD, de la Plahotniuc, dar în cât mai scurt timp să convoace ședința ANR-ului și să înceapă a discuta cum se întâmplă că prețul de achiziție a gazului s-a redus, dar ei nu coboară prețul.
Partidul Democrat de Guvernământ nu a comentat deocamdată aceste acuzații, care au apărut mai cu seamă după ce la finele anului trecut un deputat democrat, Sergiu Sârbu, promitea la o emisiune televizată o micșorare substanțială a tarifelor în acest an electoral. În mediul experților se pune la îndoială independența Agenției de Reglementare încă de la ultima revizuire a tarifelor în 2016, care fusese anticipată de anunțul premierului democrat Pavel Filip că tarifele vor scădea. La scurt timp de la acel anunț, ANR a decis în condiții netransparente, spun experții, micșorarea cu 11% a tarifelor. De ce nu se micșorează tarifele la gazele naturale din moment ce prețurile pe piața energetică internațională au scăzut? E o întrebare pe care și-o pun experții de cel puțin jumătate de an. Analiștii care au repus pe tapet subiectul săptămâna trecută au calculat că începând din 2016, când a început să scadă prețul de import al gazelor, consumatorii au achitat în medie cu 1,5 miliarde de lei în plus față de costurile reale ale furnizorilor. Ei susțin că ANR trebuie, potrivit metodologiei, să revizuiască tarifele atunci când devierile costurilor sunt mai mari de 5% față de indicatorii incluși, lucru care nu s-a întâmplat însă, deși principalul indicator din tarif, și anume prețul de import la gaze, a scăzut cu peste 7% în 2016 și cu 28,5% în 2017. Într-o reacție publicată astăzi, ANR susține că informațiile vehiculate în spațiul public ar fi inexacte și unele chiar false. ANR promite să, citez, analizeze rezultatele activităților desfășurate pe piața gazelor naturale în anul 2017, inclusiv prognoza prețului de import a gazelor pentru 2018, după care va propune noile tarife pentru furnizarea gazelor naturale, se spune în comunicat. ANR nu precizează când anume vor fi revizuite tarifele, dar spune că se va ține cont de toți factorii, inclusiv evoluțiile cursului valutar și ale prețului de import. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
5 deputați ai Partidului Liberal, în frunte cu liderul formațiunii Mihai Ghimpu, au depus în Parlament un proiect pentru ieșirea Republicii Moldova din Comunitatea Statelor Independente. Potrivit inițiatorilor legislației, Comunitatea Statelor Independente este o organizație nefuncțională, controlată de Rusia, care rezolvă problemele doar în favoarea sa. Iar calitatea de membru în CSI ar contraveni aspirațiilor de integrare europeană pe care puterea de la Chișinău le vrea chiar înscrise în Constituție. Mai mulți experți de la Chișinău, cu care a stat de vorbă Diana Răileanu, cred că Moldova nu ar fi pregătită încă de acest pas și că guvernul ar trebui să fie precaut.
În relația cu Federația Rusă, statul ce domină politic și economic țările din fosta Uniune Sovietică, Republica Moldova ar trebui să dea dovadă de multă dibăcie diplomatică, crede directoarea executivă a Asociației pentru Politică Externă, Victoria Bucătaru. Și asta pentru că o parte dintre agenții economici sunt strâns legați de piața rusă, iar sute de mii de cetățeni moldoveni câștigă o bucată de pâine muncind sezonier în Rusia sau alte state membre ale CSI. Bineînțeles, Republica Moldova Moldova poate și are dreptul să iasă din CSI. Întrebarea este dacă politicienii care inițiază asemenea proiecte sunt conștienți de eventualele consecințe practice ale acestora, spune Victoria Bucătaru.
Ținând cont de trupele militare care se află pe teritoriul Republicii Moldova în regiunea transnistreană, de securitate energetică pe care Republica Moldova în momentul de față nu și-o poate asigura. Deci, în primul rând, trebuie să devenim noi acei care putem să rezolvăm aceste probleme, inclusiv a cetățenilor care merg sezonier la muncă în Federația Rusă. Deci atunci când noi vom fi capabili să facem față consecințelor ieșirii Republicii Moldova din CSI, atunci probabil ar trebui să ne gândim serios la acest lucru. În momentul de față, totuși, Republica Moldova este dependentă de Federația Rusă și se află în zona de influență a Federației Ruse. În primul rând, pentru că aceasta are un interes în regiune, nu neapărat Moldova, ci mai mult Ucraina.
De-a lungul anilor au existat mai multe încercări ale deputaților moldoveni de a aborda subiectul unei eventuale ieșiri din CSI. În 2014, tot liberalii au înregistrat un proiect de lege similar, care însă nici pe agenda de dezbateri nu a ajuns, fiind respins de majoritatea deputaților. La 3 ani distanță, lucrurile nu s-au schimbat, crede Victoria Bucătaru, care consideră că prin asemenea gesturi Moldova nu va atrage decât ostilitatea Moscovei. De ce ar rămâne țara în CSI? Măcar și pentru faptul că această comunitate reprezintă o bună platformă de discuție cu statele pe ale căror piețe Republica Moldova continuă să mizeze. Președintele pro-rus Igor Dodon a reacționat critic la inițiativa de săptămâna trecută a liberalilor, exprimându-și speranța într-o declarație pentru Interfax că Parlamentul nu va aproba inițiativa. În caz contrar, citez, Republica Moldova ar risca mult, am încheiat citatul. Presa de limbă rusă de la Chișinău invocă opinii critice la adresa inițiativei liberalilor. Într-un interviu pentru postul de televiziune NTV Moldova, juristul Serghei Mișin a anticipat scumpirea iminentă a gazului și a energiei electrice livrate de Federația Rusă dacă s-ar recurge la acest pas. Susținătorii abandonării CSI-ului își nuanțează opțiunea. Analistul politic occidental Vladimir Socor face parte din tabăra experților care susțin ieșirea Republicii Moldova din CSI, organizație pe care o califică drept fantom. Comentatorul pune la îndoială însă sinceritatea din spatele inițiativei.
Este o organizație pur simbolică, una care permite conducerii de la Kremlin să amăgească populația Rusiei cu ideea că mai există încă un fel de Uniune Sovietică. Personal, sper că inițiativa aceasta va fi votată în Parlament, dar valoare practică nu are. Partidul domnului Ghimbu a fost pasiv în această problemă până acum. Această mișcare cu CSI-ul are semnificația politică internă de a se reabilita în ochii electoratului antirus.
Dincolo de declarațiile politice, o asemenea inițiativă ar trebui însoțită și de o dezbatere temeinică, inclusiv o analiză despre randamentul prezenței în CSI, cred experții cu care am stat de vorbă. Dacă se va trece de la argumentele politice la cele bazate pe cifre și informații precise, sunt șanse ca și opinia publică să susțină adoptarea unei asemenea decizii sau, dimpotrivă, să o respingă fără a se ghida doar de emoții. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Cum ați auzit în știri, judecătoria Chișinău a respins cererea fostului președinte al României, Traian Băsescu, care contestă anularea cetățeniei moldovenești. Unul dintre primele decrete ale președintelui Moldovei, Igor Dodon, a fost anularea cetățeniei în cazul lui Traian Băsescu, după ce în campania electorală a făcut mai multe promisiuni în acest sens. Traian Băsescu și soția sa, Maria, au obținut cetățenia Republicii Moldova 9 iunie 2016. Consilierul prezidențial Maxim Lebedinski a spus că la momentul acordării cetățeniei moldovene, Traian Băsescu se afla sub urmărire penală în România, lucru interzis de lege. Valentina Basiu relatează.
Hotărârea de astăzi a primei instanțe este cu drept de atac. Iată de ce Traian Băsescu s-a abținut de la comentarii de fond, doar spunând că nu sunt clare motivele judecătoarei care a pronunțat decizia. Avocatul lui Băsescu, Andrei Bivol, este de părere că președintele Igor Dodon a încălcat procedura de retragere a cetățeniei. Șeful statului moldovean nu a contestat decretul de acordare semnat de predecesorul lui Nicolae Timofti, prin care ar fi corectat pretinsele carențe, dar a semnat un alt decret de retragere, a spus Andrei Bivol.
Cetățenii a fost retras în mod abuziv, în lipsa unei propuneri corespunzătoare din partea Ministerului de Interne, Serviciul de Informații Securitate, Ministerului Externe sau altor organe abilitate. Constituția, legea cetățeniei și regulamentul aprobat de guvern privind procedura de obținere a cetățeniei interzice retragerea arbitrară a cetățeniei. Ori o retragere arbitrară a cetățeniei este o retragere cu încălcarea procedurii.
Consilierul prezidențial pe probleme juridice, Maxim Lebedinski, a invocat o interdicție la acordarea cetățeniei de care nu s-ar fi ținut cont, și anume în cazul persoanelor care sunt cercetate penal sau care au fost anterior judecate. La momentul depunerii dosarului și examinării cererii, Băsescu ar fi figurat în calitate de suspect în mai multe cauze penale. Lebedinski notează că ex-președintele României a ascuns aceste fapte, care ar fi redus șansele de a obține cetățenia.
Aspră e lege, dar e lege și nu contează cine ești sau cine ai fost. Dacă este o interdicție legală de a primi cetățenia Republicii Moldova, această interdicție nu poate fi neglijată de nicio autoritate.
Presupusă atenuirea unor fapte pertinente nu se poate reproșa lui Băsescu, atâta timp cât aceste fapte sunt notorii, a fost replica avocatului Andrei Bivol. Dosarele în care a figurat fostul președinte român Traian Băsescu au avut o vizibilitate foarte mare pe ambele maluri ale Prutului, afirmă și experta de la București, Raluca Răducanu. Și niciunul nu s-a finalizat cu condamnare. Prin urmare, crede Raluca Răducanu, motivele invocate de președinția de la Chișinău ar ține mai degrabă de domeniul politicului decât al juridicului.
Intuiția mea este că dacă Traian Băsescu nu și-ar fi asumat un rol activ în politica de la Chișinău, ar fi avut în continuare cetățenia Republicii Moldova. Nu știu în ce măsură faptul că cineva este bănuit poate să reprezinte o piedică în a obține cetățenia unui alt stat.
Directorul programului Justiție de la Fundația Soros Moldova, Victor Munteanu, înclină să creadă că și în acest caz justiția s-ar fi comportat ca unul din instrumentele politicienilor. O eventuală recuperare a cetățeniei moldovene în cazul lui Traian Băsescu ar da peste cap tabla de șah a politicii din stânga Prutului. Conchide el.
Având în vedere cât de independent în ghilimele este justiția moldovenească, eu nu pun la îndoială că această decizie a fost luată cu anumită influență, la anumite sugestii politice. Un lucru este cert, eventual o menținere, dacă pot să zic așa, a statutului de cetățean al Republicii Moldova pentru Traian Băsescu înseamnă complet o restructurare a tabloului și bomondului actorilor politici și probabil asta deranjează foarte tare.
Procesul lui Traian Băsescu ridică multiple semne de întrebare dacă este analizat în contextul deciziei de a practica vânzarea cetățeniei, cum a numit-o presa, metodă care face posibil ca pașapoarte ale Republicii Moldova să obțină oameni de afaceri cu capitaluri acumulate în condiții obscure. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Este ora 19:18 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, program prezentat de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, rubricile Dreptul tău și Carte la pachet. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza zilei, când printre alte subiecte vom vorbi despre democrația la nivel local și vom difuza și un interviu teatral cu Larisa Turea. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la europalibera.org, unde vă recomandăm și programele noastre de televiziune, pur și simplu.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Pentru a patra oară, în restim de 25 de ani, Statele Unite nu au un buget pe acest an și majoritatea instituțiilor federale ale statului au fost închise. Una dintre principalele teme controversate legate de suspendarea temporară a finanțării guvernului american este politica de imigrație. Despre resorturile poziției președintelui Donald Trump cu privire la această chestiune relatează corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
După cum se știe, în campanie, unul dintre argumentele favorite ale candidatului de atunci, Donald Trump, a fost poziția sa dură față de imigrația ilegală. Această politică a continuat declarativ și nu numai după ce Trump s-a instalat la Casa Albă. În spatele acestei politici s-au aflat câțiva consilieri importanți, dintre care a mai rămas într-o poziție importantă doar unul, Stephen Miller. celălalt Steve Bannon, promotorul politicilor naționaliste și izolaționiste, a fost îndepărtat și este acum în disgrație ca urmare a declarațiilor oferite autorului recentei cărți Fire and Fury despre tumultuosul prim an al administrației Trump. Miller, care are 32 de ani, se află acum în centrul dezbaterii cu privire la soarta așa-numiților Dreamers, circa 800.000 de persoane care au intrat în Statele Unite ilegal pe când erau copii. Miller este considerat de către critici ai președintelui ca fiind regizorul din umbră al politicilor acestuia sau cel puțin pozițiilor sale dure cu privire la imigrație. Senatorul republican Lindsey Graham a spus de altfel că atâta timp cât Miller negociază chestiunea imigrației, nu pot fi realizate progrese. Senatorul de Carolina de Sud spune că președintele Trump înțelege situația și este dispus să facă concesii, dar este întors din drum de fiecare dată de consilieri, în special Miller. Dar mulți cred că situația este mai complicată și că Trump nu o stăpânește pe deplin și de aceea este rolul lui Miller și șefului consilierilor, John Kelly, să-l sfătuiască. Miller are însă o istorie îndelungată cu poziții anti-imigrație, de pe vremea când era student la Universitatea Duke. La Washington, atunci când a lucrat pentru senatorul de atunci și actual ministrul justiției, Jeff Sessions, Miller a jucat un rol important în contracararea unui proiect bipartizan de reformare a sistemului de imigrație. El spune în particular că președintele are două obiective, să înlocuiască actualul sistem cu unul bazat pe merite și calificări și să asigure respectarea legilor care guvernează imigrația în America. Recent, Miller a susținut totuși un compromis cu privire la Dreamers, în schimbul unor schimbări structurale în politica de imigrație. Fapt este că până acum el este considerat responsabil pentru eșuarea câteva încercări de compromis după ce președintele se arătase inițial dispus la concesii. Interesant este că Miller este apropiat de John Kelly, pe care mulți îl consideră vocea moderată de la conducerea consilierilor Casei Albe. Kelly, fost militar și ministru pentru securitate internă, împărtășește, se pare, vederile lui Miller cu privire la imigrație. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Seară.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Imaginea idilică de cele mai dese ori despre viața la țară, așa cum apare în opere de artă și emisiuni televizate, este contrazisă de realitatea dură. Populația rurală rămâne dezavantajată, ori chiar discriminată în mai multe domenii. Cele mai dezavantajate sunt persoanele vârstnice, cele cu dizabilități și familiile cu copii. La această concluzie au ajuns membrii Comitetului ONU pentru Drepturi Economice, Sociale și Culturale, care recent au examinat situația din țara noastră. Iată ce spune Vyacheslav Balan, coordonator național al Oficiului pentru Drepturile Omului.
Există o disparitate în acces la mai multe servicii, aprovizionare cu apă și sanitație, servicii de învățământ, asistență socială, asistență medicală, servicii administrative.
Datele prezentate la ONU arată că discrepanța dintre spațiul urban și cel rural la nivel de sărăcie absolută este considerabilă. 19% persoane la limita sărăciei la sate, comparativ cu 5% la orașe. Cele mai sărace persoane cheltuie cel mai mult pe alimente și servicii comunale, ceea ce le face vulnerabile la șocuri economice. Pe lângă inegalitățile monetare, cele mai vulnerabile grupuri, femeile, persoanele cu dizabilități, vârstnicii și tinerii, sunt expuși la inegalități sociale în educație, sănătate, accesul la servicii și la participare, se menționează în raportul întocmit de Comitetul ONU pentru Drepturi Economice și Sociale, care a recomandat autorităților moldovenești să întreprindă măsuri pentru a crea locuri de muncă la sate și a crește salariul ca să corespundă necesităților vitale ale cetățenilor, dar și să faciliteze accesul la servicii de calitate, cum ar fi apa potabilă și salubrizare și infrastructura drumurilor. Autoritățile recunosc existența mai multor probleme legate de mediul rural, dar spun că politicile elaborate în ultimii ani și reformele demarate vor minimaliza discrepanțele dintre populația de la sate și cea din orașe. Iată ce spune Giulietta Popescu, șefă de direcție în cadrul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.
Pe de o parte, autoritățile publice locale nu întotdeauna prioritizează domeniul asistenței sociale, în special dezvoltarea de servicii, și atunci preferă să aloce banii disponibili pentru hotărârea altor probleme decât pentru susținerea susținerea socială și, pe de altă parte, într-adevăr, atestăm și raioane în care chiar nu există mijloace financiare pentru susținerea în continuare a acestor servicii.
Experți în drepturile omului afirmă că discrepanțele dintre sate și orașe se acutizează pentru că politicile statului sunt elaborate separat pe domenii și nu în complexitate. Și nu de fiecare dată acestea sunt centrate pe drepturile și necesitățile cetățenilor. Datele statistice arată că doar 43% din locuitorii satelor au acces la apă potabilă față de 90% dintre cei din mediul urban. Astfel, cele mai sărace pături ale populației cheltuie în medie până la 15% din venitul disponibil pentru a-și permite servicii de alimentare cu apă potabilă și canalizare la standarde minime, pentru care costurile sunt mult prea mari. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică, Dreptul tău, lunea viitoare și oricând la noi pe site, la Europa Liberă, la rubrici. Și acum, scriitorul Emilian Galai cu păun și o carte la pachet.
Că surcii ca musare departe de trunchi stă mărturia arborele genealogic Popovici, din spița căruia au ieșit, de-o parte a Prutului, artistele Magda și Ileana și de alta poeta, iar de curând și actrița Radmila. Ce idee inspirată a avut Radmila Popovici să facă publice aceste mărturisiri ingenue, transcrise cu expresia, conținutul și fluența neprefăcute, cu distinsa sa mătușă Ileana Popovici. Reconstituiri cu Ileana Popovici, Adenium 2017, e mai mult decât o biografie povestită. E chiar un bildungsroman al unei generații, prima care intra în scenă în anii de destalinizare a României, cu acel 1968 culminând cu refuzul autorităților românești de a invada Cehoslovacia, tot el anul realizării cel mai bun film românesc din toate timpurile, Reconstituirea, de Lucian Pintilie, în care s-a filmat Ileana cu figura ei dulce și candidă. Pe mine unul m-a topit felul în care marea doamnă a filmului românesc își aduce aminte de iubirile vieții ei, una și una. M-a fixat cu privirea. A fost un moment magic. Era Richard Oșanițchi, de care m-am îndrăgostit pe loc, de la prima vedere. Și, în cele din urmă, cu Tudor, care a devenit soțul meu cu acte în regulă și cu nuntă la biserică. Prima și unica mea nuntă la biserică. Și dacă tot am pomenit de biserică, închei cu această imagine grăitoare. Mi-aduc aminte că bunicul meu din Baimaclie a construit un stup în formă de biserică și le-a explicat tuturor că acesta este un simbol, pentru că satul este ca un stup, iar stupul dă miere când toți sunt împreună, muncesc și se ajută între ei, la fel ca albinele. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galai cu păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Silvia Rotaru de la platforma Sănătate Info.
Sanatoriul constructorul urmează să fie comandat cu Centrul Republican Experimental de Protezare, Ortopedie și Reabilitare, iar instituția nou creată se va numi întreprinderea de stat Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare. Centrul Republican Experimental de Protezare asigură pacienții cu proteze, orteze, corsete, bandaje, încălțăminte ortopedică și acordă asistență medicală de recuperare. De serviciile instituției ar fi beneficiat 50.000 de pacienți. Reorganizarea urma să se realizeze în termen de 6 luni de la aprobarea hotărârii de guvern. Avocația Caterinei, tânăra care a fost brutalizată la Institutul Mamei și Copilului, vor să verifice corectitudinea datelor medicale trecute oficial, după ce tânăra a spus că mai multe detalii nu corespund adevărului. Volumul de asistență acordată, ziua externării, dar și greutatea fătului sunt sub suspiciune. Tânăra le-a spus avocaților că în continuare se operează cu date eronate, inclusiv de către autorități. Un exemplu ar fi că lucrătorii medicali au indicat cu bună știință o greutate mai mică a fătului. Ecaterina a auzit că bebelușul ei ar cântări 540 de grame, dar în documente a fost indicată greutate de 480 de grame. Avocații care se ocupă de cazul tinerei cred că documentația medicală a fost falsificată și vor încerca să demonstreze acest lucru. După cazul de la Institutul Mamei și Copilului, mai multe mămici s-au plâns pe rețelele de socializare nu numai despre cazurile în care au fost tratate la fel, dar și despre numeroasele cazuri în care au fost nevoite să achite pentru diverse servicii, chiar dacă dețineau o poliță medicală. Drept măsură, autoritățile s-au autosesizat și au instituit linia verde, deocamdată în 2 instituții medicale. O astfel de linie funcționează la Institutul Mamei și Copilului, dar și la Institutul Oncologic.
Cu recomandările de pe platforma Sănătate Info punem punct emisiunii noastre de la această oră. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei. Prezentatoarea programului din această seară, Oana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați. Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.